Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek a jako obvykle v 9:00 Studio Beta Vladimír Kapal si povídá živě s panem Joe Doležalem. Tentokrát to bude opět na hodinku, protože pan Doležal má moc cestování tady po České republice a proto, vážení posluchači, můžete hned od začátku volat na telefon 731 720 756 a já se přivítám s panem Doležalem. Takže dobrý večer, pane Doležale, já vás tady vítám.
Dobrý večer, přeji taktéž vám i posluchačům.
Tak a protože máme jenom hodinku a jenom upozornění, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že se pan Doležal bude příští týden právě v době našeho vysílání pravidelného vracet zpět do Los Angeles, tak příští týden ve čtvrtek výjimečně naše společné povídání nebude, ale o týden později nás zase uslyšíte. Takže, pane Doležale, je to tak?
Je to tak, přesně tak. Takže se budeme muset příští týden volmlčet na jedno vysílání a pak by mělo vše probíhat podle plánu.
Podle plánu, tak. A začneme hned asi tím nejdůležitějším a to je návštěva čínského prezidenta u nás na Hradě, u našeho pana prezidenta Zemana. A zajímavý fakt byl, a to všichni jistě víme, že rovnou od nás z České republiky, z Prahy, čínský prezident odlétal do Washingtonu, aniž by se setkal s dalším státníkem Evropské unie a vůbec Evropského státu. Jak na tento fakt pohlížíte vy, pane Doležale?
Já si myslím, že je to velice závažné znamení pro nás, jako pro Českou republiku, velice kladný. Je to vyjádření víceméně podpory České republiky a jak už jsem říkal předtím, teda ne dnes, tak je to taková zlomová situace, která nastala. Jak dobře víme, nebo všichni vědí, tak Čína má obrovské zásoby finanční, má taky už i v České republice vlastně zastoupení v televizi, myslím, že je to TV Barrandov, že tam vlastní nějaký akcie, sice menšinový, ale vlastní. A tohle všechno se bude zvětšovat. Takže já doufám, že v budoucnosti v pomocí těchto investic bude možno i ovlivnit potom vysílání na televizi a možná i na rádiích ve prospěch lepší informovanosti českého lidu.
Já se taky domnívám, že to byl jasný symbol toho, a to odpovídá tomu, že se ozvali mainstreamová média s tím, že prezident Zeman v podstatě zradil zahraniční politiku naší vlády tím, že dal jasně najevo, že se obrací na východ.
Ano, ano, to jsem četl. A já jsem taky v minulém vysílání, v několika předchozích relacích, co jsme měli, jsem se zmiňoval o tom, že je to prostě výborný taktický tah ze strany takhle. Je to vlastně i součást reciprocitace, protože náš prezident Zeman navštívil Čínu, jak všichni dobře víme, je jako jediný vlastně tady z vrcholných představitelů Evropské unie, což byl taky dost odvážný a skvělý tah. Takže to byla nejen reciprocita, ale zároveň je tady i takový náznak. Víte, totiž kdyby k tomu nedošlo, tak já bych už si dovolil tvrdit, že to nedopadne dobře, protože jak dobře víme, tak ekonomie jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech je před zhroucením. A samozřejmě s tím jsme šli i my, protože naše banka je závislá na anglické bance a to hospodářství, které tady máme, to je vlastně, já bych řekl, 80% závislý na Evropské unii a potažmo na koncernech ze západu. Takže oni v okamžiku, když se bude všechno hroutit, tak první, co se bude rušit, tak to budou toto bude průmysl, který oni mají v jiných státech bývalý východní Evropy, to znamená i v České republice. A tohle právě ta návštěva toho čínského prezidenta by tomu zhroucení mohla zachránit, alespoň v našem případě, protože k tomu zhroucení té západní ekonomie dojde.
A ono tomu nasvědčuje, pane Doležel, i fakt, že na tom hradě při tom setkání byli naši nejvyšší průmyslníci a největší obchodníci čeští, takže se s těma čínskýma kolegama v tomto ranku nebo v tomto odvětví určitě dohadovali a objevily se informace i o tom, že už jsou domluvené nějaké kontrakty, které se později jako legislativně dořeší. Tož by pro nás nemusela být taky špatná zpráva.
To rozhodně bude dobrá zpráva a ono tady jde taky o politickou situaci. To znamená, víte, kdyby k nám přišli jako Rusové, tak lidi už mají trošku z minulosti averzi k ním, takže by nedůvěřovali a křičeli by o to víc. Takhle, když to přišlo ze strany Číny, tak je to lepší a možná, že ten konflikt, který přijde, se nebude muset řešit vojensky, jak by se stalo, kdyby tenhle tah Čína neudělala. Protože to všechno ze všem souvisí samozřejmě. A taky se všem jedný věci, že se bavíme o návštěvě čínského prezidenta tady, že myslím, že pan Sobotka zase urychleně odcestoval do Spojených států.
Ano, dneska odcestoval do Spojených států. Samozřejmě jel si pro další instrukce, pro boha, co vám tam ten prezident dělá, že jo?
To rozhodně, tomu věřte.
A pane Doležale, určitě, protože jste tady u nás, tak jste sledoval v televizi nebo na videích tu akci, směšnou akci pana poslance Kalouska, jak se domáhal s dalším takovým šílencem Štětinou, to jsou islamofilové, kteří se snažili s tibetskými vlajkami prodrat se do prezidentského sídla, teda do Pražského hradu, a pan Kalousek se strašně rozčiloval, když velitel policejního kordonu, který ho tam samozřejmě nepustil, protože to nebylo pro veřejnost, takže si dovolil panu Kalouskovi říct, ať mu ukáže občanský průkaz. A pan Kalousek se byl zblázil.
To byl jeden z nejzábavnějších pořadů, co jsem tady v České republice viděl. To vyvážilo celou cestu sem, abych řekl pravdu. Jenom tenhle zážitek toho videa. To bylo skvělý.
Bylo to skvělý video. Já jsem se taky strašlivě bavil. A jenom to ukazuje, že jsou to opravdu naočkovaní anebo velice, velice hloupí lidé. A o tom, že by byl pan Kalousek hloupý, to pochybuju. To je velice chytrý člověk. A takže on drží jakousi napsanou, předepsanou linii, protože já mám informace, a už tady Soňa četla článek o tom, jak se žilo v Tibetu bez čínské nadvlády. A to bylo něco příšerného, to bylo otroctví, které bylo snad ještě za antiky a před Kristem, protože tam ti lidé žili strašně. A já nechápu, co s tím Tibetem pořád mají.
No, to je jenom jejich taková záminka, včetně vlastně povýšení do kultu osobnosti Dalilámu. Protože Dalai Lama je v podstatě západní agent taky.
Ano, to tady taky proniklo na veřejnost, že on dostával od CIA roční apanáž ve výši 180 tisíc dolarů.
No jistě, tak tady to přesně vidíte. Je to, všechno to je ten součást toho celosvětového řádu v podstatě. To začíná Dalai Lámou a končí tady naší prodejnou vládou, že jo? Nebo některýma z nich, takhle bych se vyjádřil přesně nic. A Já si myslím včera, jak jsem sledoval ten shot z té televize, jak ho tam nepustili, včetně toho exposlance nebo europoslance, já nevím, jak ho nazýváte tady, tak...
To je furt stále poslanec Evropského parlamentu, pan Štětina.
Pan Štětina, jo. Měl šedivý vlasy, tak ano, ano, já se mu nedivím. Nesnažil se asi zachránit ještě to, co mohl. Ale tohle jim nepomůže. Já bych řekl, že to, tenhle obrázek, tenhle shot byste měli uchovat nikde si ho na paměti, protože to je dle mého názoru takový zlom, který nastal vlastně teď v České republice ve zlomu té politiky. Protože tím včerejškem vlastně vizuálně, ale nejen vizuálně, ale i fakticky zvítězil Miloš Zeman.
Ano, ano, taky mi to bylo zřejmé. A jak nemám rád policisty z osobních zkušeností letitých, tak v tomto případě jsem jim dával za pravdu. Protože oni dostali příkaz, že tam nikdo nesmí, tak tam nikdo nesmí ani pan poslanec Kalousek, který si myslí, že mu republika patří.
To si zřejmě myslí, ale asi špatně, protože musel ukázat i občanskou legitimaci.
Tak ano, je to pravda.
Pana Kalouska tam neznali.
Já jsem si...
To bylo moc hezký. Je to takový příjemný pohlazení po tom, co jsem tady četl ve sdělovacích prostředcích a jak se chovali k prezidentovi. Protože já vždycky jsem tvrdil a tvrdím do dneška, že je to velice chytrý, velice dobrý politik. Jo?
Ano.
Jak osobnost. Bez ohledu na to, co si o něm lidi myslejí, nebo jestli ho něčím obvinují, nebo mají třeba výhrady, ale pravda je taková, že on jediný se vlastně staví za český národ. A to je jako veliká zásluha, obzvlášť v současné době, kdy je všechno vlastně pod vlivem satelistické Evropské unie.
Ano, a tady bylo daný právě přesně této Evropské unii jasné stanovisko české hlavy státu, že se odklání od Evropské unie, protože ještě před nástupem do své funkce byl v podstatě ne eurohujerem, ale spíš eurorealistou a dokonce uvažoval o zavedení eura. A lidé mu to vyčítali, jenomže on potom získal další informace, přesné informace a ejhle, přestal o tom hovořit a když už o tom začal hovořit, takže by to bylo jedině s podmínkou, že bude vyřazeno z eurozóny Řecko, protože by většina našich peněz schlamstly německé firmy, které mají pohledávky právě u řecké vlády.
No. A nejen to, já mám takový pocit taky, že ta návštěva, to je totiž takhle, aby v podstatě ta politika českého státu z vystoupení z té Evropské unie byla úspěšná, musí tady být ekonomický zázemí.
Ano.
Protože jinak by se ta ekonomie okamžitě zhroutila. Oni jsou schopni vlastně odstranit a zadlužit Českou republiku během jednoho týdne.
Ano.
Takže tahle pohrůžka byla právě až téměř do současnosti, dokud nedošlo k tomuhle zvratu. Protože samozřejmě ty investice bez ohledu na to, jestli budou pro Čínu výhodný, tak je udělají. A právě proto, aby nebyla závislá ta Česká republika finančně, ekonomicky na Evropské unii a tím pádem vlastně i ten platební systém, který je pod vlivem anglických a evropských bank, tak se přesune do sféry východní, to znamená, půjde pod BRIC Nations Bank a tím pádem ta ekonomie bude zabezpečená. A pak, když dojde k rozhodnutí České republiky vystoupit z Evropské unie, tak už to nebude nebezpečné. Protože teď, i když lidi budou hlasovat o tom, a zvítězí v tom hlasování, že vystoupí z Evropské unie, dejme tomu za týden, tak nás ekonomicky totálně zničí. Protože jak bankovnictví, který je závislý vlastně na anglický bance, tak vlastně i celý průmysl. Hospodářství máme zničen. Pole nefungují.
Zemědělství totálně zničené, ano, ano.
Ano. Hospodářství je zničen, takže tohle se všechno musí obnovit. A to se podaří jedině s investicema, který samozřejmě nepřijdou ve vyděračském systému, jako je západní Evropské unie a starého babylonského bankovnictví, tak to půjde do východního sektoru a to už bude pro tu Českou republiku daleko lepší a bude si moc dovolit tohle rozhodnutí udělat. A myslím, že to nebude ani dlouho trvat.
Já si myslím, že tento krok byl velice důležitý i v otázce nahlížení Spojených států na nás, protože jak vidíme schování a jednání pana velvyslance gubernátora Shapira, tak oni se domnívali, že zatím to tak vypadá, že když oni houknou, tak naše poslušná vláda poslechne a proto museli jít Sobotka si pro další příkazy do Washingtonu nebo do Ameriky. Nicméně ukázalo se cíla Číny i v tom, když prohlásili, že pokud by byly další sankce, takže Čína by byla schopna položit americkou ekonomii jenom tím, že by vyžadovala pohledávky během několika dnů. A já si myslím, že když to přišlo z takhle nejvyšších míst Čínské republiky, tak že to má pro Spojené státy velký zvýšený ukazováček s varováním.
Samozřejmě, samozřejmě. A o tom, bez ohledu teda teď nebudeme mluvit o České republice, ale o pivinu ve světě tom ekonomickým, já bych řekl, že právě proto, co se stalo, tak mně připadá, že dochází k vyjednávání, jakým způsobem ten západní ekonomický systém spadne. Rozumíte mi? Protože naštěstí ta východní strana už vytvořila ekonomický systém, bankovní systém, všechno, takže v případě, že se propadne tenhle západní, vlastně odvěkej babylonský systém, tak už máme náhradu. Protože nelze položit, proto se taky vlastně čeká a myslím ještě takový 2-3 měsíce, než se o tom začne mluvit, protože v podstatě to evropské hospodářství té Evropské unie je na kolenou, aniž by o tom lidi věděli. Já myslím, že jsme už o tom mluvili,
ano,
že...
Kolik má banka německá nulu, ano.
Ta Deutsche Bank, ano, že je odlužená $7 trilionů a že byla koupená JP Morgan bankou ve Spojených státech.
Ano, to už jste tady.
Takže ta zadluženost, to znamená, že jsou nesolventní. Jo, a řekl bych, že teď zase americká strana rabuje Evropskou unii i o finance, o všechno, co lze, ještě před spadnutím, protože mají v plánu, že Evropská unie půjde jako první a potom půjde teprve ten americký dolar.
Protože samozřejmě víme všichni, kdo sledujeme Svobodné rádio, ví posluchači také, že Obamova administrativa a vůbec Spojené státy jsou pod vlivem a pod těžkým vlivem nového světového řádu a že v podstatě dělají jenom to, co nový světový řád chce. A on právě chtěl destabilizovat a zničit Evropu, protože nepotřebuje ve svých plánech mít suverénní státy, které by byly hospodářsky silné a lidé by se tam měli dobře. To právě oni nemohou.
Nemohou a taky součást toho plánu je v podstatě ty jednotlivé celky zrušit. Oni udělali tu Evropskou unii jako silnější, nejsilnější celek v Evropě, s tím, že kde ekonomicky vládne Německo, s tím, že počítají, že právě ta celá ekonomická sféra popadnutí toho jevra přejde pod vliv Spojených států. A tak si to představovali vlastně ve všech případech. Ale Rusko jim Čína a ten BRIC Nations jim udělali čáru přes rozpočet.
A ono to je vidět i na další informaci. Teď půjdeme z Česka do světa, do Sýrie. Na televizní nebo agentuře Panarabia se objevilo, že Rusko se Spojenými státy se prý dohodli na odchodu Bašára Asáda ze Sýrie, ze země do někam do exilu. A Rusko to samozřejmě vehementně popřelo, že tato informace se nezakládá za pravná a na pravdě. A podle scénáře Spojených států a těch jejich tvůrců státních zřízení, protože oni tvoří státní zřízení ve světě, tak to je takový vypuštěný balónek a Bašár Asád prohlásil na základě tohoto prohlášení té arabské agentury nebo televize, jestli to Panarabia se to jmenovalo, tak že je ochoten jednat o nové ústavě, že je ochoten jednat i o účasti opozice na vládě, ale nikde se tam nezmiňoval v tom svém projevu o tom, že by hodlal opustit Sýrii. A opět opakují, Rusko to vehementně popřelo, že by se s Američanama dohadovalo o tom, že člověka, kterému šli pomoci v boji s Islámským státem, takže by najednou pustili k vodě. Mně se to nezdá docela logické.
Mně samozřejmě taky ne a je to součást propagandy. Teď víte, Hitler za druhé světové války, jak tvrdil mladým 16-letým chlapcům, když už neměl vojáky, že vítězí a že brání svoji vlast. To je všechno jenom součást propagandy, v podstatě, která už skomírá, protože už nemají žádný argumenty, tak vydávají aspoň kachny mezi lidi, aby si lidi mysleli, že ještě má nějaký slovo. Já si myslím, že určitě tam došlo k nějaký dohodě mezi Ruskem a Spojenýma státama, ale nevěřím, že prezident toho bude součástí té dohody. To jenom zkoušejí zase.
Já si to myslím taky, protože co si budeme povídat, nedávno byla dobyta historické město Palmyra a ruští pyrotechnici byli překvapeni, jak málo, protože čekali, že bude hodně zaminované Islámským státem, jak bylo málo zaminované. To znamená, že v podstatě americký projekt Islámského státu pomalu končí.
Pomalu končí, což bylo v plánu, jak jsme se taky zmiňovali v předešlých relacích, že to je vlastně ten návod té třetí světové války pomocí těch regionálních konfliktů a k tomu měl vlastně ten trojský kůň, ty uprchlíci, ty měli sloužit k několika tím chci říct Islámský stát a pomocí uprchlíků, který potom přenesou do Evropy v podobě právě těch uprchlíků, který už tady jsou ty teroristi, takže přenesou ten konflikt sem do Evropy. A Evropa se podá potom a Spojené státy samozřejmě budou mít to, co chtěli. To byla taková součást toho plánu. A je jistý, že tady není ještě, že my nevíme, k čemu dojde. Já myslím, že ta situace, přestože došlo ke zlomovým bodu, tak je neustále kritická. Řekl bych, že ještě víc kritická, nežli byla předtím, protože víte, ta krysa zahnaná do kouta, ta nejvíc útočí. Takže teď jde o to, jestli se dostanou k moci lidi, kteří to vedou a jsou nesvéprávní, že vyvolají válečný konflikt, který by mohl hrozit jadernou výměnou, anebo jestli to proběhne trošku jednodušeji. Ale všechno nasvědčuje k tomu, že se připravujou pozice z jedné i z druhé strany. A to je součást taky návštěvy právě. To je mimo děk toho čínského prezidenta tady. Taky jste už slyšel, že sem americká strana posílá, já nevím, 4000 vojáků právě do té nárazové zóny, ano. To znamená do Popolských republik, do Polska. chtějí i k nám. A to je, myslím, víte, ono je to velice složitý, velice, velice složitá hra. Já myslím, že Českou republiku něco chrání svým způsobem. Já se domnívám, že to bude, to už je taková vyšší moc, protože my nemáme obranu, my nemáme nic, my nemáme hospodářství a k nám přijede čínský prezident, kde, když byl v Anglii, tak to jste viděli ty záběry, jak si ho tam stěli, protože se bojí, že jim zruší ekonomii, a to se bojí všichni, a přijde zrovna k nám, tak to musí mít nějaký důvod. A je to samozřejmě důvod, protože zřejmě je naplánovaný nějaký konflikt, buď to pomocí Ukrajiny, budou do toho včleněn právě i ty teroristi, který rozumíte, tam může dojít k tomu, že už tady mají třeba malou atomovou nálož a bouchne to někde v Německu nebo v jiném státě a oni to svedou na Rusko, i takhle můžou vyvolat konflikt.
Ano.
Takže těch možností je spousta. A ta kritická hranice, kdy se takzvaně bude lámat chleba, už na sebe dlouho nedá čekat. Já myslím, že takový 2-3 měsíce a ne, že by došlo ke konfliktu, ale za 2-3 měsíce, že už budeme přibližně vědět, k čemu to všechno směřuje.
Tak on už, dneska jsem dostal informaci, protože já jsem dneska moc času neměl na sbírání informací, protože jsem byl na té demonstraci a dělali jsme z toho ten přímý přenos, ale jednu informaci jsem získal, respektive Soňa Zikmundová ji získala, předala. Islámský stát vyhlásil, že zaútočí na sídlo Angely Merkelové. Na té sídlo té Angely Merkelové, kterou ti imigranti tady na těch nápisech, tak tam psali, že je to Mutti Merkel, že jo, a najednou Islámský stát, ten džihád, vyhlásil, že možná nebo hodlá zaútočit i na sídlo Angely Merkelové, to znamená nejmocnější ženy Evropy.
No, já bych to je asi součást taky plánu, protože v podstatě ta Merkelová už splnila to, co splnit měla. Jo? To znamená, přijmula uprchlíky. A jinak, já myslím, jako politička, jako veřejná osoba je totálně odepsaná. Už lidi vědí, že vlastně byla předsedkyní socialistického svazu mládeže Německa, že jo, to už všichni vědí. Z ničeho z nic je z ní kancléřka celý nejsilnější evropský země Německa. To by lidem mělo být taky divný, jak je to možné, jak k tomu došlo, že tam mělo daleko víc lepších politiků.
Ano, ano.
No a ona samozřejmě zařídí to, že přijme, já nevím, miliony uprchlíků. To musí být taky z nějakého důvodu. Samozřejmě, že to není, nejsou ty důvody, jako že by uprchlíci pomohli ekonomii nebo něco takového. To jsou všechno nesmysly. Takže ty jsou taky připravený. To je vlastně taky taková roznětka výbušniny, která je kdykoliv možnou zapálit. A ta Merkelová, musí na ní samozřejmě něco vědět, a ta Merkelová je součást toho celosvětového odru a svoji funkci už splnila, kterou splnit měla, takže ani dost dobře nevím, jak asi dopadne. Jo, ale myslím, že to nebude kladný vývin.
Tak ono už v Německu se hovoří jasně o tom, že kdyby tam byly volby, takže Angela už nevyhraje. A druhá věc, tam je teď, a to je taky velice závažné, to je právě ten akt podpisu smlouvy s Tureckem o bezvízovém styku, protože oni by měli, a je to naprosto zřejmý podvod na lidi v Evropě, a přesně to hovoří podle scénáře a podle memoranda z toho roku 2014, kde se psalo o tom, že během letošního roku, to znamená 2016, by měli být legalizováni všichni imigranti v Evropě. Oni podepsali smlouvu, nebo podepíší, nebo jestli je to platný, nevím, o bezvízovém styku s Tureckem a že budou vracet do Turecka všechny emigranty, kteří tady nedostanou azyl. To znamená, že oni dostanou turecké pasy a pokud to bude platit, tak budou takzvaně ilegálně vypraní a legální cestou právě zásluhou tohoto bezvízového styku, i když Turecko není členem Evropské unie ani šengenského prostoru, tak sem budou chodit ti imigranti naprosto svobodně a legálně a de facto bude ta Evropská unie nebo ti satanisti, kteří vládnou, tlačit na ty státy, které se brání těm imigrantům, aby zrušili ty ploty a ta opatření, která tam udělala.
No a nejen to, ale hlavně sem pomocí takzvané ty imigrační vlny dostanou teroristy, který sem chtějí dostat ve větším počtu, který potom budou mít za úkol vlastně rozvrátit ten stát zevnitř.
No právě, podle té televize Al Jazeera, jich tady máme přes 400 tisíc těch vojáků, původních vojáků Islámského státu. A jestliže počítáme, že v té Evropě může být tak zhruba 2 miliony zatím těch imigrantů v celé Evropě, z těch muslimských a z těch afrických zemích, tak potěš pánbu. Ti už by dokážou, a že si dokážou sehnat zbraně, to jsem viděl už na jednom z videí, kdy tam to byly, pravda, to byli Afričané, kteří tam dělali nějaký Braigl, myslím, že to bylo právě v Bruselu, a bylo tam na tom videu vidět, že ten jeden černoch mával nad hlavou pistolí. A jako imigrant by přece vůbec tu pistoli neměl sehnat. Ale oni
to
nemají.
Ale teď existuje i plno videí, jak posílají zbraně v kontejnerech, které mají být jako humanitární pomoc těm uprchlíkům. Že to, ty videa už existují taky na internetu.
Ano, existují.
Takže oni dostanou vlastně zbraně. I když by to byli normální emigranti, tak víme složení těch emigrantů, to znamená z 90% mladí muži, takže ty to budou rozvracet po sociální stránce a ty, kteří jsou ta třetí kolona vlastně těch opravdových teroristů, tak ty vyzbrojení budou samozřejmě i s plánama, když měli emigranti vlastně plánky, do který země jít a na který úřad se dostavit, aby dostali peníze, tak věřte tomu, že budou mít i plánky, kde jsou třeba skladiště zbraní a všechno okolo, takže to všechno je určitě připraveno taky.
Navíc jsme tady měli jednoho hosta, který tvrdil, že 90% těch imigrantů je zcela negramotných a třeba peníze si počítají tím, že vědí, který obrázek na které bankovce má asi větší a menší hodnotu a oni si je jako skládanku řadí na stůl a vědí, že rozměry toho čtverečku, aby věděli přesně, kolik peněz mají dostat, takže mají takový mnemotechnické pomůcky, protože 90% jich je negramotných. A já když si vzpomenu na paní Jilkovou a její pořad, když tvrdila o těch imigrantech, že sem chodí vzdělaní lidé, lékaři, inženýři, vědci, tak si musím usmívat té naivitě, anebo jestli to bylo zaplacené, jako určitě to bylo zaplacené.
Určitě to bylo zaplacené.
Ale jak oblbovala národ, to je něco neskutečného.
Jako to víte, že 17 až 20 let ty mladí chlapci budou těžko doktoři kdykoliv, že? Protože to nestačí ani vystudovat. A nehledě k tomu, že já bych se spíš zeptal takových lidí, jako proč vlastně, i kdyby to doktoři byli, teď my máme doktorů dost, zdravotních sester taky, když utíkají za hranice pro lepší výdělek, ale těchto odborných a už česky mluvících lidí máme v české zemi dost a je tady nezaměstnanost, takže nevím, z jakýho, jak by zdůvodnili to, že potřebují emigranty ke zlepšení ekonomické situace země. To je taky další nesmysl. Že jo? To jsou jenom bláboli, které jsou vlastně podporovaný a zaplacen pomocí těch neziskových organizací, které fungují tady taky. A v Rusku je zakázal právě Putin, což udělal velice dobře. Já myslím, že to by byl další dobrý step, neboli schod k tomu, aby se tak učinilo i u nás, až se ta situace trošku obrátí k lepšímu.
No, ona by se už měla obrátit co nejdřív, protože, jak jsme se už bavili v několika minulých pořadech, toho času se nám příliš nedostává a krátí se. A jestliže vstoupí v platnost to opatření s tím bezvízovým stykem s tím Tureckem, tak to bude opravdu, opravdu už to bude na poslední chvíli, pokud bychom se nám podařilo tu vládu schodit a udělat nějaká státní opatření k tomu, aby se sem nedostali ty migranti.
No, já taky doufám, že i lidi právě v ozbrojených složkách a ve státním aparátu, i když třeba zastávají jiný pohled politický, než my dva třeba, nebo naši posluchači, jsou natolik chytrý, že budou vědět, co je čeká v případě, že se tak stane a ty uprchlíci se sem dostanou. Protože to potom samozřejmě půjdou pod válu i oni. No, jinak, to víte, to jako to v žádném případě, v jakýkoliv situaci, to nemůže dopadnout dobře. I kdyby tady nedošlo k teroristickým útokům, tak ty uprchlíci, to jsem se taky zmiňoval, každá ta rodina má 6 až 8 dětí.
Ano.
My máme 1,5 dítěte na rodinu.
Ano.
Takže oni během jedné generace, no během, dejme tomu, 20 let, jsou schopní a tím, že můžou být voleni a můžou volit, se celá ta sociální struktura tady ve státě změní. A to nejen politicky, ale i vlastně nábožensky, kulturně, všechno ostatní. Takže je jedno, ať vykládají, co vykládají tyhle ty lidi, co tady jsou u vás jako pro emigraci, tak je to jenom pozvání takzvaně do hrobu, protože to nedopadne dobře v žádném případě.
No, já vám můžu říct, že já mám jednoho známého, který další mou známou seřval, doslova na ní křičel, když se ho ptala, zdali se obává imigrantů, a on na ní křičel, že nemá srdce, že jsou to oběti, že jim musí pomoct a já nevím, co ještě. Já jsem si říkal, Ježíši Kriste, co to je za myšlení těch lidí, kteří tohleto tvrdí. Když to přeci každému, kdo má zdravý rozum, zdravý selský rozum, tak mu to musí být jasné, co se děje tam, kde jich je hodně, a jenom proto, že my tady máme strašně slabou sociální podporu pro ty imigranty, protože oni by za tolik, kolik žijí důchodci, oni by z takových malých dávek nežili.
Samozřejmě. No,
tak proto jich tady tolik není, ale ono jich tady přibude.
No, to je ta další alternativa, kterou já si myslím, že nastane. To znamená, že Němci to samozřejmě nahrnou napřed k sobě ve Francii a hlavně do Německa. Potom, až to bude pro politiky neúnosné, tak to uzavřou a těch emigrantů se budou zbavovat pomocí ekonomických síly, vydíráním. O tom už jsem taky mluvil, že řeknou, že od nás stáhnou kampany nebo zrušej firmy nebo zrušej Škodu. V případě, že nevíme, dejme tomu 20 tisíc uprchlíků, pak přijde 50 a pak přijde víc. Protože to je taky součást vlastně toho plánu pro ten celosvětový order, že oni se chtějí zbavit Slovanů. To znamená, oni ten nápor přijde zevnitř pomocí těch uprchlíků a pak by měl ještě přijít zvenku. To znamená, že vyvolávají válečný konflikt třeba mezi Ruskem a západní evropskou koalicí. To znamená, že půjdou i sem do České republiky a do Slovenské republiky a Slovani budou vraždit Slovany. Takže a zevnitř samozřejmě tom přivedou emigranti.
Ano.
Protože oni se chtějí zbavit jak? Protože nemyslete si, že jim chtějí pomoct. Oni se jich chtějí zbavit. A proto to je další součást toho plánu. Oni chtějí odlidnit jakoby zem, tak vlastně naženou prchlíky sem, vyvolají válečný konflikt ve Slovanech, protože Slovanů se chtějí zbavit taky. No a nechají to všechno se navzájem pobít. No.
Ale mám přece jenom jednu dobrou zprávu, pane Doležale.
Ano, a to je.
Před časem jsme hovořili o tom setkání papeže Františka v té Havaně s patriarchou Kirilem.
Ano.
A z toho bylo posvěceno to memorandum, kde se měla sloučit a v podstatě zničit pravoslavná církev i katolická církev, měla se sloučit v jednu, které by šéfoval někdo ze Nového světového řádu pomocí OSN. Ano. A patriarcha Kiril měl za úkol působit na kněžstvo pravoslavné v Ruské federaci, aby rozvracelo tím svým kázáním ten ohromnou podporu prezidenta Vladimíra Putina k tomu, co činí, co dělá.
Ano.
A dostala to opět Soňa od těch statečných biskupů, kteří byli jediní, co zveřejnili to strašlivé memorandum, co podepsali církevní hodnostáři nejvyšší a politici evropští, kde se proti tomu postavil další patriarcha Longin v Rusku a vyzval všechny pravoslavné kněze k tomu, aby neposlouchali patriarchu Kirila, protože on neměl žádné souhlasné stanovisko těch biskupů a těch vrcholných činitelů pravoslavné církve k tomu, aby se vůbec setkával s papežem Františkem, natož aby něco podepisoval a ratifikoval. Mám na mysli to referendum.
Ano.
A právě ti biskupové dnes psali Soně, že v Rusku se proti Kirilovi jako proti zrádci zvedla mezi věřícími pravoslavnými Rusy už vlna odporu, takže ta vnitřní pátá kolona přes pravoslavné věřící, co měl za úkol udělat agent NVO Kiril, tak snad se nepodaří a snad bude vyřešeno to, co říkal Vladimír Putin, že se musí vyřešit i duchovní otázka v Ruské federaci během letošního roku. Takže možná tohleto je ten začátek toho řešení.
I to je možné. Já jsem právě, o tom jsme mluvili spolu v minulém pořadě, kde já jsem říkal, že je to možná jenom zdánlivý. Já teda ještě nevím. Já zatím žádný jiný informace nemám, jako máte vy, ale zarazilo mi právě na tom Kirilovi to, že on studoval v tom Švýcarsku.
Ano.
To už je takový červený, vyvěšený prapor.
Údajně na jezuitské koleji. Navíc ještě, že jo?
Ano.
Takže takhle. No o těch informacích, oni ti biskupové, Timotej a Metoděj, oni jsou se Soňou ve velmi těsném informačním spojení a oni se snaží proti tomu novému světovému řádu bojovat všemi silami, i když jim hrozí osobní odpovědnost a osobní nebezpečí. A oni by nikdy, tvrdí, a já jim věřím, nezveřejnili a neposkytli informaci, která by nebyla ověřená a která by nebyla pravdivá. Navíc oni s oba sloužili celá léta na Ukrajině, kde byla celá řada dalších kněží i pravoslavných z Ruska, protože se to míchalo, a tu informaci dostávají právě z těchto církevních míst, takže já této informaci o tom, že se tam už zvedlo vlna odporu proti patriarchu Kirilovi, na rozdíl od katolíků, kteří mlčí a nechají papeže, hlavu katolické církve, se sklánět před muslimem, což je podle katolické víry naprosto nepřijatelné, tak tam v tom Rusku přece jenom se zvedla mezi tím klérem pravoslavným se zvedl odpor a pro mne to je dobrá zpráva, protože jenom tím se zabrání podkopávání autority a popularity mezi lidmi Vladimíra Putina a je to jenom dobře.
Samozřejmě, samozřejmě. A jak dobře víme, že se něco děje, o tom jsme taky mluvili, že se sešel František s Kirilem, ale kde se sešli? Na Kubě, což je neobvyklý. Přiletěl tam Obama, byl tam taky myslím Putin, teď nevím, abych nelhal, a zrovna na Kubě, tak všechno proč to na Kubě? Naznačuje, že se něco děje, že za tou kulisou, za tou oponou se něco řeší. Takže tohle bude součást možná toho plánu, toho celosvětového plánu, jak vlastně podrejt autoritu Vladimíra Putina. A jestli je to pravdou o tom Kirilovi, já nevím, vy říkáte, že to tak je, já tomu věřím, tak je to dobrá zpráva, že se tomu tak děje. No. Rozhodně teď příštích pár měsíců se asi nebudeme stačit divit, co se všechno bude dít.
Já s toho mám taky obavy, protože mám zase informace z Doněcka, že zase dneska jsem se to dověděl na té demonstraci od jednoho člověka, který je ve spojení s Nelou Liskovou, která byla v Doněcku monitorovat, to je žena ve vedení domobrany české.
Ano.
A tam, že se zase přesouvají na tu bývalou bojovou linii těžké jednotky, obrněné jednotky ukrajinské armády, která odněkud, od někoho záhadně dostala peníze na naftu nebo na benzín nebo na co to jezdí. A já mám strašné obavy, jestli aby se nerozhořela opět ta strašlivá občanská válka na tom Donbasku a Luhansku s jediným cílem, že by se začalo střílet až na Ruskou federaci a přece jenom zatáhnout Vladimíra Putina a Ruskou federaci do tohoto boje. A to by přesně odpovídalo vašim slovům, že by z Čechů udělali nárazníkové pásmo, protože už generál nebo ministr obrany Šojgu prohlásil, že kdyby vypukla jakákoliv válečná operace, tak oni budou střílet tam, odkud budou napadeny bez ohledu na stát. To znamená, pokud by si sem Američani natáhli, pokud je tady ještě nemají nějaké ty rakety a střílelo by se odsud na Rusko, no tak ta odveta nepoletí na Spojené státy, ta poletí na nás, protože my jsme dovolili, aby od nás tady stříleli.
Ano, přesně tak, ano. Já si myslím, že tohle jsou všechno přípravy právě k té závěrečné fázi. Oni si chtějí nechat několik řešení. To znamená, nevyšla jim teď Sýrie, tak zase dávají pomalinku plamínky do Ukrajiny. A taky už jsem se o tom zmínil. Teď bude taky dost nový události budou v Jugoslávii bývalé.
Ano, ano.
Tam se to taky připravuje.
Ano, tam se to
takže
připravuje.
Takže oni mají několik možností, kde ten konflikt vyvolat, co pro ně bude výhodnější. A zřejmě tohle všechno připraví, což už nebude dlouho trvat, tak pak se začne zřejmě vyjednávat a současně s tím ze vším dojde právě k propadu ty západní ekonomiky a dolaru.
Pokud
takže všechno se vlastně připraví,
ano,
jako vyjednávací zbraně. když nám tohle nedáte, my uděláme tohle a tak dále a tak dále. A když něco nevyjedná toto satanistické celosvětové řízení, tak pak doopravdy spustí válku.
I když na druhou stranu padlo to varování Číny, že pokud by Spojené státy začaly dělat něco, s čím by Čína, to je dneska světová velmoc číslo jedna, nejenom finančně, ale co se týče lidského potenciálu, když mají 1,4 miliardy lidí, tak, že oni by dokázali ekonomicky zabránit eventuální nějaký válce. Jako globální.
Samozřejmě, kdyby chtěli, teď jde o to,
jestli
oni naopak schválně nevyvolají tu válku, ty ilumináty, protože oni se chtějí zbavit lidí. Mm-hmm. Takže jim by to v podstatě vyhovovalo. Že čím víc lidí bude zabitejch, tím budou radši. A je to vlastně i v té spirituální oblasti toho obětování těch lidí, který jim pomůže zase nabít jako energii. Rozumíte mi? Takže teď jde o to, jak dalece, říkám, to je všechno ještě ve vývinu, jak dalece prostě protože celý ten systém vlastně západní, který je založený, tak ten je už založený od 16. století, to babylonské účetnictví, to bankovnictví. No a teď si představte, že mají přijít o moc. Že jim vemou ty práva tisknout peníze a tím pádem politicky ovládnat jednotlivý země, mít kolonie, vydírat lidi. Tomu taky vlastně jsem dneska čet, že Rusko se stal největší zemí, která nakupuje nejvíc zlata na světě.
Ano, ano. Čína je až druhá.
Ano. Takže zase vidíte, že se něco děje. Takže je to těžký teď předpovědět, co, kdy a jak, ale rozhodně se něco dít bude.
Já se nedomnívám, teda já doufám, že ani vy ne, že by Čína se dala na stranu nového světového řádu a že by se podílela na nějakém vyvolání konfliktu. Já se myslím, že zatím, protože Číny se to netýká. Čína je jakoby splendid isolation.
No, přesně tak. Ale svým způsobem je to taky divný.
Je to taky divný, že se nevyjadřuje, že jo, takovému.
Ano.
A takže já nevím, na čí straně de facto stojí. Zase na druhou stranu, ona podepsala nedávno vojenskou a hospodářskou smlouvu na 33 let právě s Vladimírem Putinem. Urychleně, velkou rychlostí se tam buduje plynovod a ropovod z Ruska do Číny.
Proč a je zajímavý i to, že vás přerušuju. Slyšel jste o těch prázdných městech, co Čína vybudovala?
Slyšel, ano.
No, tam jsou obrovské města, které jsou prázdné. Dálnice, mrakodrapy, zábavní střediska, všechno a všechno je prázdné. To samo o samotě je taky divný. Prostě já taky věřím, že Čína je jako protisvětovému řádu, ale jak se říká, člověk nikdy neví.
No právě. A je úplně, já jsem naprosto přesvědčen o tom, že Čína má stejně mocenské snahy, hegemonistické snahy, jako byly snahy Spojených států, a že v podstatě my jsme v současné době svědky výměny stráží, abych tak řekl, na čele té hegemonie světové.
Ano.
Na jedna éra končí, to je éra anglosaské kultury, a druhá éra nastupuje, a to je ta asijská. A teď se jedná o to, podle mého názoru, jakou cestou se ta výměna uskuteční. A že se uskuteční, o tom jsem stoprocentně přesvědčen, protože Spojené státy už na to nemají, aby tomuto vzdorovali.
Jistě nemají. A taky lidi nemají zlato už. Prostě Spojené státy, to je zdevastovaný. To je zdevastovaný a my tam taky už nemáme průmysl, co všechno je vyrobené z Číny, takže zase je to jako propojen hospodářsky, ale tím pádem ta Čína ovládá zase ty finanční zásoby. A Čína by ani nemusela útočit vojensky. Oni stačí, když to udělají hospodářsky a ten dolar půjde dolů.
Ano, ano, je to tak. Navíc takže dneska už chtějí i některé arabské země, které se nepřipojily k té historii toho poarabského jara, tak dokonce chtějí obchodovat s ropou už s krytým, zlatem krytým juanem. Už nechtějí petrodolar.
Ano, samozřejmě. To je, je to takový nenápadný, ale postupný přechod. A na tom je taky zajímavý to, já nevím, jestli jste to četli, ale hodně bohatých těch nejbohatších lidí ze Saudské Arábie i v okolí tam Saudské Arábie, který právě obchodují s naftou, se vystěhovávají.
Ano.
Ano. To je další takový, taková inklinace k tomu, že se opravdu něco děje, takže říkám, bude to velice zajímavý. A je těžko uhodnout, jakým způsobem a směrem se to bude vyvíjet.
No, pane Doležele, já teda doufám, víte, já jsem, moje máma, moji rodiče zažili válku. Moji prarodiče zažili dvě války. A já jsem vždycky, když jsem začal rozum brát, tak jsem říkal, že jsem strašně šťastný, že jsem se narodil až po vítězném únoru. 48.
Ano.
A že mám naději právě díky vlastnictví atomových zbraní obou bloků a to v množství, že by Zemi zničili 6krát nebo 7krát, že právě díky této hrozbě prožiju celý život v klidu, v míru a v pohodě. A ejhle na starý kolena, čeho já se dožívám, že nám tady znova řinčí státy zbraněmi, že nám znovu vyhrožují okupací, tentokrát musulmanskou a africkou, a že nám opět hrozí, stejně jako Hitler, zničením naší slovanské kultury. No, to jsem opravdu nečekal, že se toho dožiju.
Já bych pravdu řekl, tak taky ne. Já jsem jenom překvapený, z jaký strany to přišlo. Že to přichází teď vlastně z té muslimské strany. Jestliže mluvíme o kultuře.
Ano, ano, o kultuře.
A je mi jasný, že je to zase součást toho celosvětového plánu, kdy oni chtějí zničit veškeré kultury, veškeré náboženství a potom vlastně to sjednotit pod jejich představou celosvětového náboženství, což bude právě to, ta doktrína, Luciferova doktrína.
Přesně tak, oni tvrdí, jedna světová vláda, jedna světová měna, jedna světová víra. To je v podstatě tři hlavní body, které má v plánu nový světový řád a jenom nás může zarážet, jakým způsobem to v poslední době urychluje.
Ano, to máte pravdu, je to obrovský. To je, jako dřív bychom se bavili o jednu události, dejme tomu o atentátu ve Francii třeba celý rok. A teď vidíte před pár měsícema ve Francii teď další takzvaný atentát.
Tak
v Belgii a příještického prezidenta do České republiky. Prostě každý měsíc jsou dvě závažné události a připadá mi to, že se to všechno strašně zrychluje. Zrovna tak jako čas mně připadá, že se zrychluje.
No tak ten čas se nám zrychluje, pane Doležele, protože už máme
ne,
svý leta.
Ne, to já myslím takhle, ale já to myslím doopravdy, že se čas zrychluje. Jo, je to zajímavé, protože já jsem mluvil se svýma dětma, dejme tomu, nebo s jejich kamarádama, nebo s lidma, a všichni tvrdějí, že se nějakým způsobem, přestože sekundy jsou sekundy a hodiny hodiny, takže se nějakým způsobem všechno zrychluje.
Protože máme víc a víc povinností a míň času. Já si pamatuju, že moje babička, která se narodila v roce 1898, nebo 7, tak říkala, hochu, až ti bude tolik, co mě, tak najednou uvidíš, jak ten čas utíká. To bylo v době, kdy jsem čekal od půlky května na prázdniny a tahlo se mi to. Má pravdu, ano, měla pravdu.
Ano. To bych chápal jako logicky, že samozřejmě, když člověk stárne, takže ten čas takzvaně letí. Ale že to říkají mladí lidi, to je to, co mě právě zaráží. A říkají to i dospělí lidi středního věku. A tvrdí to všichni. Takže ano, tvrdí to. Myslím, že to není jenom náš jako osobní názor, ale že i čtu články o tom dokonce, že nějakým způsobem ten čas doopravdy letí rychlejc nežli předtím.
Protože lidi mají víc a víc povinností, musí toho za ten čas, to je konstanta, tak toho musí stihnout daleko víc. Teď se podívejte, dneska, aby si lidi udrželi slušnou životní úroveň, tak spousta lidí má třeba 2 zaměstnání. Jo? Takže ten čas jim musí strašně rychle letět a je to opravdu jenom tím, že je na nás nakládáno tím systémem společenským stále víc a víc úkolů, které musíme zvládnout a proto máme ten pocit, že ten čas běží rychleji.
No, i takovýhle je možný vysvětlení. I když já si myslím, že tam bude i nějaké fyzikální vysvětlení, nejen tohleto, jako se, co jste právě řekl, ale bude tam i něco jiného, já si myslím. Že by tam bude působit něco jiného, co nevím, jak by se to dalo vysvětlit, ale víte, i třeba, když to vemu zase z jiný strany, tak v tom CERNu, jak se snaží vytvořit vlastně tu černou díru, rozklad nejmenších částic. Ano. Mně připadá, že všechno někam spěje a nikdo neví, nebo možná, že nikdo ví, kam to všechno spěje a to je taky proč. Jako, že by to byl vědecký výzkum v tom CERNu, to je jenom takzvaný double speak, jak se říká, dvou řečení pro lidi, že je to z vědeckého důvodu, ale já tomu nevěřím. Takže tam bude zatím taky něco jiného. No je to těžký prostě, my jsme si mohli povídat.
My jsme se, pane Doležale, už jednou jsme řekli, že si o tom CERNu povíme, takže my si můžeme teďka dát navzájem na závěr, aby jsem vás dlouho nezdržoval, protože už je po 10. Takže my si můžeme dát takový společný slib, že až se vrátíte do domů, do LA a za 14 dní se opět s posluchači Svobodného rádia uslyšíme, tak nebo oni nás uslyší, takže bychom se mohli ten pořad věnovat právě tomu CERNu, protože to je velice zajímavý problém a vůbec jak z fyzikálního, tak i z filozofického hlediska.
Ano, dobře, můžeme to tedy tak udělat.
Takže si to musíme zapamatovat a příští pořad za 14 dní si o tom povíme. Takže pane Doležele, já vám děkuju za vaši hodinku času.
Já vám tak též.
Zároveň vám přeji, aby se vám tady u nás v Česku zbytek vašeho pobytu líbil.
No takhle ještě, že vás ruším. Kdyby těch videí s panem Kalouskem bylo víc, tak by se mi tady strašně líbilo. To bych snad ani neodletěl.
Tak a co teďka, co byste říkal, kdyby tady jsme najednou viděli video, jak pana Kalouska vedou v teplákách na Mírov?
No, pane, to by bylo.
To bych se ožral, jakože už jakože to neumím.
No, ano, to je velice zábavné. Ale každopádně se budu těšit a za 14 dnů
já taky.
Si spolu popovídáme znovu.
Já taky, takže ještě jednou hezký zbytek večera, příjemný zbytek pobytu v České republice a hlavně klidný a spokojený let zpátky do Los Angeles. Pane Doležele, já vám přeji dobrou noc.
Děkuji a dobrou noc vám i všem posluchačům.
A já vám taky, vážení posluchači, přeji dobrou noc a doufám, že jsme pro vaše ucho dnešní den připravili zajímavé pořady už od odpoledne. Takže ještě jednou od mikrofonu Studia Beta se s vámi loučí Vladimír Kapal a budu se těšit opět naslyšenou. Dobrou noc.
Dobrou noc.
A zemí